Кардынал Джанфранко Равазі, старшыня папскай рады па культуры, правядзе велікапосныя духоўныя практыкаванні для святога айца і членаў рымскай курыі. Яны адбудуцца ў капліцы Redemptoris Mater у апостальскім палацы Ватыкана ў першы тыдзень вялікага посту. Пачнуцца вечарам у нядзелю 17 лютага і працягнуцца да суботы 23 лютага. Як звычайна, ў гэты перыяд папа не будзе праводзіць ніякіх аўдыенцый, у тым ліку будзе адменена і традыцыйная агульная аўдыенцыя ў сераду. Кардынал Равазі, акрамя таго, што займае пасаду кіраўніка Ватыканскай дыкастэрыі, з'яўляецца вядомым біблістам і аўтарам шматлікіх кніг аб адносінах паміж хрысціянскай верай і культурай. Ён першы з высокіх супрацоўнікаў рымскай курыі на працягу цяперашняга пантыфікату, каму было даверана правядзенне рэкалекцый для папы. За гэты час Бенедыкт XVI прымаў удзел у велікапосных духоўных практыкаваннях 7 разоў. У мінулым годзе іх праводзіў кардынал Ларан Пасіні, арцыбіскуп Кіншасы з Дэмакратычнай Рэспублікі Конга. Да яго былі тры італьянцы – кардынал Марка Чэ, кардынал Джакома Біфі і арцыбіскуп Энрика Дальковала. Два французы – кардынал Альбер Вангой і айцец Франсуа Марэ Літэль. А таксама адзін нігерыец – кардынал Френсіс Арынзе.